Vriende, baie welkom by nog 'n episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Vandag gaan ons lekker wyd gesels oor die westerse beskawing, hoe die Afrikaner daarbey inpas, wat is die toekoms en eintlik 'n bietjie oor die geskiedenis ook gesels, hoe kom beskawings tot 'n einde en wat is natuurlik dan daardie verwysings wat ons kan trek na die westerse beskawing vandag toe. Nou sal my daaroor te gesels is Ernst Roots, strategie hoof van strategie by die Solidariteit beweging. Hier saam met my in die ateljee. Ernst, baie welkom.
Dankie Jaco, lekker om jou te gesels.
Ja, baie lekker en dit is 'n tema wat jy nou al en wat ons ook baie saam ook al baie gesels het, maar wat jy baie bestudeer het die afgelope tyd. Ek lees onlangs weer Douglas Murray en Murray wat natuurlik die afgelope tyd homself baie besig gehou het hiermee. En dan lees 'n mens oor daardie hele idee van skuld.
Ja.
Nee, en dat daar soveel skuld op die weste gelaai word. Nee, want dit is die tyd waarin ons leef, nê, en uiteindelik is daar mense in die westerse beskawing wat ook hierdie skuld begin internaliseer, nê. Hulle maak dit hulle eie. Maar hierdie idee van skuld vir kolonialisme of slawerny of imperialisme, die rede is dit wat die weste verkeerd gedoen het dan nou in daai mense se oë. Is iets wat oor eeue nog altyd in die wêreld gebeur het. Daar's eintlik nie 'n volk wat dan vir ons daardie maatstawwe nie skuld het nie. Maar tog val die weste daarvoor, nê. Is eintlik 'n tragedie wat besig is om te gebeur, nê.
Ja, dis in 'n sekere sin is dit is die weste se probleem. Mense kan dit amper beskryf as 'n probleem van skuld en skuld. Of as jy dit nou in Engels moet vertaal, dan sal dit wees guilt and debt.
Ja.
Bedoel net die enorme skuldvlakke wat veral westerse lande opjaag, ander lande ook natuurlik. En dan die skuldgevoel wat onder westerlinge posgevat het. En ek dink as veral westerse regerings en noem dit nou maar die establishments en van hierdie westerse state, as hulle wil skuldig voel oor iets, moet hulle eerder skuldig voel oor hulle skuldvlakke as oor hulle geskiedenis en hulle kultuur en die soort goed. Maar dis amper 'n dubbele probleem, net as mens oor die woord skuld praat. Aan die een kant is dit hierdie idee van, Smith het ons op 'n stadium die opmerking gemaak en gesê ons los, ons sal hierdie probleem oorlaat vir die groot skouers van die volgende geslag. En dis eintlik 'n baie onverantwoordelike manier om te dink oor politieke kwessies vandag. Ons maak net groter skuld. Ons kinders sal maar eendag daai skuld afbetaal en dan los jy vandag se goed op en dan werk jy so vir die volgende verkiesing. Maar daaroor voel hulle nie skuldig nie. Waar hulle wel voldig skuldig voel is ons westerse erfenis, ons westerse kultuur en ook aan hierdie vreemde, ons praat altyd oor dubbele standaarde, maar hierdie dis om te sê dis dubbele standaarde is eintlik om die probleem te onderskat. Laat die soort maatstaf waaraan westerlinge hulle self meet om by hierdie skuldgevoel uit te kom, is glad nie van toepassing op ander lande nie. As dit kom by besoedeling sê nou man, as die weste het hierdie vreeslike skuldgevoel oor hulle besoedeling, maar hulle is nie, hulle het nie dieselfde standaarde as dit kom by Asië en Afrika of Indië nie. En ander kwessies ook oor die veral omgewingskwessies en die soort goed. En die idee dat die wêreld is oorbevolk, ons moet minder kinders kry. Maar Indië hoef nie minder kinders te kry nie. Dis net die weste wat moet minder kinders kry. Dis eintlik heeltemal bizar waar ons vandag is.
Ja ja, heeltemal. Kyk, Indië het daarom nog hoe lank terug? 70 jaar terug onder kolonialisme gelei, verstaan? So daar kan maar besoedel word en kan maar oorbevolking plaasvind. Dis 'n vreemde konsep. Ek is bly jy verwys na hierdie punt oor skuld en wat die huidige politieke elite mee besig is in die weste, want dit is op verskillende vlakke, nê, as hulle eintlik besig om die samelewing uit te hol. Hulle laat hierdie geweldige skuld vir 'n kleiner wordende volgende generasie en dis weens hulle beleid en die soort van kultuur wat gevestig is dat daai volgende generasie so klein word. Wat ek bedoel, ek sien Griekeland se premier sê verlede week by die EU vergadering in Brussel, Kyriakos Mitsotakis sê hy dat Griekeland stuur af op 'n krisis met dorpe wat reeds begin leegloop en dat Griekeland se bevolking gaan met 25% daal oor die volgende 40-50 jaar en daarom moet ons meer immigrante inlaat. Maar nou die probleem is as jy ekonomies gesproke kyk en jy laat 'n skuldkrisis na jy laat hierdie immigrante probleem na wat 'n ander soort van uitdaging vir die weste skep met parallelle samelewings wat nie nou noodwendig die grootste krisis is nie, want dis wat ek baie keer vir mense probeer sê, dis nie noodwendig vandag in Nederland die grootste krisis nie, want immigrante wat nie assimileer nie is gewoonlik eers oor 20 of 30 jaar 'n wesenlike probleem, nê, bloot weens die tendense van bevolkingsaanwas. So, dis eintlik op soveel vlakke wat hierdie regerders skuldig is, dat 'n mens amper vir jouself moet afvra is hoe gaan die weste lyk oor 20 of 30 jaar van nou af. En wat gaan die mense wat vandag kinders is, die jong mense van vandag, wat gaan hulle dink oor 20 of 30 jaar van nou af, oor die generasie wat nou regeer? En dis iets wat Douglas Murray ook oorskryf, wat ek ook al gelees, wat hy sê is, eintlik dink hy, gaan mense volwassenes oor 20 of 30 jaar eintlik woedend wees oor wat hulle voorouers eintlik gedoen het, nee, ja. in hierdie tydperk waarin ons nou leef.
Ja, ek was een keer by 'n funksie waar Ainsley Douglas Murray gepraat het. Ek dink het was kort na die Strange Death of Europe uitgekom het. En hy het 'n interessante waarneming daar gemaak, eintlik so in die verbygaan, maar dit het my nogal bygebly. Hy het gesê, hy dink, dis maklik vir huidige generasies om terug te kyk na die verlede en te sê, o, daai generasie het met hierdie ding geworstel, of dit was eintlik die vraagstuk van hulle tyd. En hy sê toe, hy dink, miskien gaan generasies in die toekoms, oor 50 of 100 jaar vanaf, gaan na ons kyk en dink, ons is die generasie wat nog nie kon sin maak van die Tweede Wêreldoorlog nie. Dis asof die Tweede Wêreldoorlog nog soos 'n donker wolk hang oor elke besluit wat in die wêreld geneem word, wat eintlik aanleiding gee tot hierdie skuldgevoel. En ek dink deel van dit is dat ons, ek sê nou ons in die breë sin van die woord, of die westerse wêreld, die verkeerde lesse uit die Tweede Wêreldoorlog gevat het. Die groot oorhoofse les is natuurlik nasionalisme is boos, maar ek wil dit selfs weier trek, is groepsidentiteit is boos. En as dit nie vir groepsidentiteit was, of soos hulle in Engels sê groupthink nie, dan sou al daai bose goed nie gebeur het nie. En eintlik wat hulle nou gedoen het, is hulle nou net een vorm van groepsidentiteit met 'n ander vervang. Dis nou staatlike groepsidentiteit. En nou het ons eintlik 'n ander soort krisis as gevolg van hierdie verkeerde taksering van die Tweede Wêreldoorlog is, nou is die oorhoofse narratief is anti-groepsidentiteit en anti-kultuur. En dis wat jy met 'n situasie kry soos Amerika, wat net sê hulle identiteit is, hulle is 'n nation of immigrants. As jy dit sê, as jy sê jou kulturele identiteit is net, ons is immigrante, ons is mense wat inkom, dan ontken jy eintlik, dan sê jy eintlik, daar is nie 'n kulturele identiteit nie, daar is nie iets wat die land saambind nie, want almal in die wêreld is eintlik Amerikaners, wat net wag om Amerikaners te word. En dan begin jy hierdie soort situasie kry. Maar die vreemde ding is, ek het 'n stuk daaroor gelees wat Charles Taylor geskryf het, die Kanadese filosoof. Hy in 'n boek Sources of Self, hy praat oor jou morele ontologie. Dis eintlik hoe jou morele verwysingsraamwerk. Ja. En wat Taylor sê, wat my ook nogal bygebly het, dis so in die begin, in die eerste hoofstuk van sy boek, is hy sê dis eintlik vreemd om te sien hoe groot gaping het ons, veral ons in die weste of westerlinge vandag, tussen dit wat hulle sê, hulle glo, en dit wat hulle regtig glo.
Ja.
En as jy vir 'n westerling vra wat glo hy, dan sê hy vir iets en hy dink regtig dit is wat hy glo, totdat jy hom begin toets. En dan noem hy nou voorbeelde, hy sê mense sal goed sê, soos typies hierdie nation of immigrants, en hy sê moderne westerlinge het hierdie vreemde manier om hulle verwysingsraamwerk te beskryf, hulle morele verwysingsraamwerk aan die hand van goed soos menseregte. So wat is jou idee van moraliteit? Dan sal mense sê gelyke regte vir almal, hierdie soort goed. En jy moenie onderskei tussen mense nie, almal is dieselfde. Maar in die werklikheid, die oomblik wanneer mense moet vinnige besluit neem en wanneer jy mense toets in die werklikheid, dan kom jy agter maar mense is maar nog gemeenskapswesens, hulle wil hulle eie kulture behou, hulle eie tale, hulle eie identiteit beskerm teen bedreigings van buite af. Maar jy kan dit nie sê nie, want dit is te omstrede om daai soort goed te sê.
En dalk jy's 'n jonger generasie wat weer polities, nie so polities korrek daaroor gaan dink nie, maar hierdie punt wat jy maak oor die nasie van immigrante, kyk, jy kan nog probeer om dit vir Amerika te vertel, maar nou kry jy die nuwe Britse premier Keir Starmer, wat sê dat Brittanje is 'n nasie van immigrante. Ja. Nou, Brittanje was nog in, ek kan nie onthou nie, so onlangs dink ek 1980 of wat ook al, was dit 'n 95% blanke land gewees, hier om vir ons ras klassificeer, nie? Want dit is hoe Britte vir eeuwe gelyk het. Nou kom jy in 2024 en die Britse premier sê, nee, Brittanje is 'n land van immigrante. Die Duitse kanselier Olaf Scholz sê nou die dag in 'n toespraak dat Duitsland word verryk deur immigrante. Maar daar verskyn na verlede week, en ek kan nou nie die skrywers naam onthou nie, want ek het toevallig in 'n ander potsending daaroor gelees, dit is nou al 'n paar weke gelede eintlik wat die boek verskyn het. 'n Boek in Nederland van 'n deeglike studie wat 'n akademikus daar gedoen het, jy kan dalk jou gevoel kommentaar lewer daaroor. Waar hy sê daar's 'n duidelike tendens tussen is immigrante wat na Nederland spesifiek kom, maar hy trek dit deur na die hele Europa. Mense wat makliker assimileerbaar is, het 'n netto voordeel vir 'n land. Hoe moeiliker assimileerbaar mense is, hoe groter is die las vir die land. Met ander woorde, hoe moeiliker hulle assimileer, hoe groter is hulle netto wat die regering moet bydra tot hulle gesondheidsorg, hulle onderwys. 'N Tipiese kind wat nie assimileer nie, nie die taal aanleer nie, nie aanpas in die klas nie, in 'n ander skool sê nie, maar tipies in Nederland verwys hy nou na islamitiese skole, dan moet wees, dit plaas 'n groter finansiële las op die regering. En so gaan dit oor gesondheidsorg en behuising en hy dit letterlik na regeringsdienste toe teruggetrek. As jy te veel mense wat maklik assimileer, hy daarvoor bijvoorbeeld verwys na Pole, hier in die 1990s, paar honderdduisend Pole in Nederland aangekom, grootliks geassimileer en weens hulle unieke tegniese vaardighede wat daai tyd eintlik redelik in Nederland ontbreek het, het hulle netto bydraers geraak, né? Want hulle het begin belastingbetalers geraak. Hulle was jonk, vaardig, iets wat ontbreek het in die Nederlandse samelewing, uiteindelik bygedra tot ekonomiese groei en so aan. So jy kan so 'n vergelyking tref.
Ja.
Jy sien tans in Duitsland presies die teenoorgestelde. En dis nou eintlik maar net die punt wat ek wil maak in jou kommentaar oor. Duitsland, goeie vriend van my wat jy ook nog goed ken, Sebastian Biel, ek praat met hom op die foon, hy sê, en ons weet dat Duitsland is tans in 'n resessie, die Duitse ekonomie gaan vir jaar krimp, Volkswagen, wat een van die grootste Duitse maatskappye is, is besig om fabrieke te sluit, gaan duisende mense afdank. Duitsland het die krisis, dan het al die immigrante ingekom, daar is 'n paar miljoen immigrante wat in Duitsland woon, op net 1/3 van die mense wat tans in Duitsland woon, het immigrante agtergrond. Dit skep reuse uitdagings in die samelewing en dit veroorsaak spanning en selfs misdaad in baie gevalle. Maar dan het jy hierdie breuk, en dis hoekom ek dit nou noem, want jy het nou eintlik daarna verwys en dis hierdie breuk tussen die generasies. Die ouer generasie Duitsers sal vir jou oortuig dat amper dis die prys wat ons moet betaal, né? Dit is wat ons nou moet gee en as hulle altyd vir jou terugverwys na die Tweede Wêreldoorlog, maar ook kolonialisme en al die soort van dinge. En dan die jong generasie Duitsers maak volledig met daai denke 'n breuk, want is hulle toekoms. Hulle sien voor hulle die Duitse maatskappye waar hulle moet werk, wat besig is om in 'n krisis te verkeer en wat mense moet aflê en moet afskaal en energiekostes wat begin styg en al die soort van dinge. Ja. Nou, daarin lê daar sekerlik 'n krisis vir die samelewing opgesluit, maar dalk tog ook 'n sin van hoop.
Ja, 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 ek wil toe gedaar sê, een is 'n paar jaar gelede, ek in 2018 dalk, 2016, het ek met 'n persoon gepraat wat in die proses was om te immigreer van hier af Duitsland toe. En dit was nog in die taamlike beginfase van hierdie immigrasie ding, dit was nou al 'n groot verskynsel en mense het oor gepraat en ek vra toe vir die persoon, maar as jy nie bekommerd oor immigrasie nie na Duitsland toe en die persoon se antwoord was nee, dit gaan Duitsland se sterkpunt wees, hierdie golf van immigrante wat ingekom het, besig is om in te gaan, want dit skep skielike arbeidsmark, dis skielike klomp, dis arbeiders, dis mense wat jy kan inspan om werk te doen, en dan kan die Duitsers nou ander werk doen, die soort goed, en die persoon gaat toe so ver om te sê, maar dis eintlik maar wat die apartheidstelsel so sterk gemaak het, was hierdie arbeidskwessie. Want die ironie is eintlik, dit is wat die apartheidstelsel se Achilleshiel was, so dit is wat die stelsel dat het die gestort het, was sy arbeidsbeleid. En dis eintlik wat daar besig om te gebeur is, so 'n bietjie van 'n naïwiteit ook oor die toekoms, waarheen is hierdie goed, waarheen is dit op pad om te lei, maar ek neem ook dieselfde waar as jy, dis nou 'n ou ding, elke generasie kla oor die jeug, en ja, die jeug van vandag is dit, en daar's baie redes om oor te kla oor die jeug van vandag, soos wat elke generasie gekla het, maar iets wat ek regtig waarneem is dat die konservatiewe beweging, of die konservatiewe kant van die gesprek, word al hoe meer gekenmerk deur jong mense, en dis nie jong, ek wil amper sê, agterlike mense wat in die verlede vas, dit nie, dis jong, moderne mense wat dinamies is, en ek sukkel om 'n duidelike prentjie te skets in my kop oor, hoe definieer mense die linkse beweging, of die ek wil nie net sê die liberale kant, hier kom ons sê die linkerkant van die spektrum, is, dit het eintlik die, soos hulle in Engels sê, die establishment geword,
ja.
Terwyl die linkse was natuurlik altyd anti-establishment, dis eintlik wat die linkse ideologie gedefinieer het, Marxisme was anti-establishment, nou is die Marxiste is die establishment, en hulle is ironies genoeg in Nike en Budweiser en al hierdie groot maatskappye, hier eintlik kapitalistiese maatskappye, dis nou die ouens wat die marxistiese idees bevorder. En die mense wat in opstand kom daarteen is nie, met baie respek, ouer mense nie, dis jonger mense wat skielik begin potsendings maak en video's publiseer, en nie net goed publiseer en artikels skryf nie, maar wat goed reël, wat skielik organisasies begin, en en projekte begin van stapel stuur. So daar's baie moeite klaar wat in die wêreld aangaan, maar hierdie is my nogal iets wat vir my nogal hoop gee.
Ja, kyk wat die linkse is reg gekry het in die seker eintlik maar hier van die 60s af veral is die besit wat hulle geneem het van die instellings, nê? Nee, en in Amerika sien jy mense by uitstek, nê, met die universiteite, maar ook eintlik hierdie diep staat wat daar is in Amerika, nê, die bureaukrasie van veral die federale regering wat eintlik maar beset word dan nou deur mense wat links polities ingesteld is. En ja. Ek dink dit is waar daar regtig klomp spanning begin ontstaan het. Nou jy kan polities praat oor immigrasie of dit of dat, maar die bureaukrate wat die beleid moet uitvoer, voer eenvoudig die beleid uit soos wat hulle dink hy geïnterpreteer moet word, nê. En daardie historiese hoofstroom media, maar die universiteite en die bureaukrasie eintlik almal saamgewerk, nê.
Ja. Ja, dit is vir my die belangrikste punt wat uitgestaan het van die gesprek wat Tucker Carlson met Vladimir Putin gehad het. Lang gesprek, ek kan onthou, 2 ure of iets en klomp goed gepraat en Putin het hy het eintlik by implikasie baie neerhalend gepraat oor die Amerikaanse politieke stelsel, want wat hy eintlik maar net herhaaldelik in die onderhoud gesê het is moenie dit help nie jy praat met die Amerikaanse president nie of met die politici nie, want hulle is nie die ouens wat die besluite neem nie. Hy die hele tyd verwys na die amptenare. Dis die amptenare wat die besluite neem. Dis die amptenare wat in beheer is van die regering en van die stelsel of die establishment om die woord te gebruik. En dit is ook nogal skrynd want die amptenare is natuurlik nie verkies nie. Hulle is aangestel. Maar en dit verklaar ook so 'n bietjie waarom 'n ou so Trump eintlik gekom en gegaan het hier in die eerste termyn en die mense kan vra maar wat het nou regtig verander want die termyn die establishment het maar dieselfde geblei het nou 'n ander president en daar het nie veel verander nie want wat gaan een president doen om hierdie enorme stelsel vol amptenare te verander dieselfde amptenare bly dieselfde en as Trump gaan en Biden kom en dan sit maar dieselfde amptenare en so gaan dit maar net voort
maar die wêreld het verander jy het Elon Musk wat Twitter oorneem en dit nou na X toe verander en jy het al hierdie soort van alternatiewe media aan die een kant, maar ook al hierdie alternatiewe denkers wat sterk na vore kom. So, ons is tog wat dit dan betref vir my in 'n sin op 'n beter plek as waar mens 10 of 20 jaar gelede was. Nee, dit is vir my fascinerend. Die mens kan nou maak van iemand soos 'n Elon Musk wat jy wil en ag ja, baie ander ouens wat deesdae hierdie Joe Rogan wat 'n podcast bedryf wat verstommend is, nee, die aanhang wat hy het. Ja, maar dit niks van dit was daar gewees nie.
Ja.
Enkele jare gelede. Ja,
daar's 'n interessante verskynsel met hierdie laaste Amerikaanse besoek wat ek gehad het waar ons by NatCon was, hierdie National Conservatism konferensie, het ek so 'n vraag gehad wat ek doelbewus vir almal gevra het om te kyk wat eintlik amper my eie noem dit net maar navorsing om te kyk wat antwoord hulle en die vraag was wie is die grootste meningsvormers aan die regterkant van die spektrum? As jy nou sien met die top 3 of die top 4 of wat ook al wie is die ons wat regtig die grootste invloed het in mense se menings en amper almal het dieselfde antwoord gegee. Dis nommer 1 is Trump.
Ja.
En dan daarmee saam Elon Musk, Joe Rogan en Jordan Peterson en Tucker Carlson. Ja. Nou as jy nou na daai lysie kyk, is dit eintlik nogal merkwaardig dat die eerste 3 name wat ek genoem het is nie, ek, om het nou bietjie neerhalend te stel, is nie eintlik mense met vreeslike ideologiese diepte nie. Dis nie idee-leiers nie. Trump is nie een van die ideologiese ou wat, ek dink nie hy lees boeke oor konservatisme en die westerse beskawing en so nie. En Elon Musk ook nie, en Joe Rogan ook nie. En ek dink wat hulle al 3, ek bespiegel nou, eintlik noem het nou maar konservatiewe meningsvormers gemaak het, is hulle is ontnugter deur die werklikheid. Trump het op 'n stadium nog gewonder, is hy 'n demokraat of 'n republikein, en voor hy nou gestaan het vir president.
Ja. En Elon Musk het nog gestem vir Joe Biden in 2020.
Ja, nee? Ja precies, ja. En Joe Rogan ook, hy is baie sympathiek teenoor ou soos Bernie Sanders, as hy met hom praat en so goed. Maar ek dink die werklikhede van wat in die wêreld aangaan, het hierdie mense so ontnugter, dat hulle net deur kritiek te lewer op wat aangaan in die wêreld, is hulle outomaties nou skielik in die regterkant van die spektrum. En ek dink dit sê ook iets oor hierdie, wat hulle in Engels noem, die Overton window, wat so baie geswaai het. Dit swaai al hoe meer na links. En een manier hoe mense dit kan vasstel, is ek het 'n debat gesien onlangs op YouTube, sommer tussen studente, wat nou aan die linkerkant en die regterkant van die spektrum is. En die fasiliteerder vra toe, hulle vra ons 'n vraag, en dan moet jy nou sê, stem jy saam of stem jy nie saam nie. En die vraag is, min of meer iets soos, is jy bekommerd oor ekstremiste aan jou kant van die politieke debat. En al die Republikeine het gesê ja, daar's regse ekstremiste. En al die demokrate het gesê nee, daar's nie linkse ekstremiste nie. So, en ek dink die regterkant van die spektrum kan onderskei tussen noem dit nou maar die ver regses en sê hoor ons moet versigtig wees vir hierdie.
Ja ja.
En die linkerkant van die spektrum dink daar is nie so iets soos ver links nie.
Ja, maar kyk jy hoor nooit in media berigte enige verwysing na ver links of na ekstreem links nie, né? Ja. Terwyl dit 'n algemene verskynsel is. En die Duitse politiek is daar tans ten minste 2 ekstreem linkse politieke partye, die linke party wat die ou kommuniste is, wat eintlik nog vir kommunistiese beginsel staan. Hulle talle setels, ek probeer nou dink hoeveel setels, ek omtrent 50 setels in die parlement in die Bundestag, né? Maar dan word bloot na hulle as 'n linkse party verwys. Maar hulle
is left of center, ja.
Nee, maar hulle is ekstreem links. Nadat jy hierdie nuwe party Bundes Sarah Wagenknecht, wat selfs in 'n sin amper is 'n vreemde kombinasie van ekstreem linkse ekonomiese beleid, hard sosialistiese beleid, 'n bietjie sag op Rusland, bietjie so amper kommissie amper pro-Russie so iets. Dan word daar net na haar verwys as 'n linkse populis, jy weet. Maar ja. Dan regse partye is baie vinnig, baie naby. As jy net wegbeweeg van die sentrum af eintlik, dan is dit ekstreem regs.
Ja, as jy begin krities raak oor immigrasie, dan is jy skielik ver.
Ja, 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 ja. Nou, jy verwys na Jordan Peterson, wat 'n verskynsel ook, né? Jy weet, want daar word na Jordan Peterson ook deesdae as 'n verregse verwys. Ek is verstom, jy weet, die Amerikaanse media wys daar op standaard
na hom. Ja, the controversial Jordan Peterson. Ja,
ja, dit so graag, jy weet, wat natuurlik net glad nie die geval is nie, maar wat my positief is, ouens soos hy en daar's nog baie ander ook, bring wel diepte. Hulle bring regtig diepte aan gesprekvoering en ek het gesien as hy reis deur die wêreld, hy was tydelik in Australië sien ek by eenkoms en daar sit 'n paar duisend mense. Dis jong mense. Jong mense wat daar sit en daar vind ernstige gesprek plaas, jy weet.
Ja, hierdie voorbeeld wat ek net genoem van die konferensie wat Douglas Murray gepraat het, dis 'n bekende byeenkoms wat nou op YouTube is, ook het ons 'n debat tussen Jordan Peterson en Sam Harris wat deur Douglas Murray gefasiliteer is. En ek was toevallig in Engeland daai tyd. Ek dink 'n dag voor die tyd terugvlieg. Toe sien ek hierdie ding en ek het my goed so gereël dat ek dit nou ook kan bywoon. En dit was aan die ou toe in Londen vir die wat nou Londen ken. Dis 'n groot groot arena. Dis letterlike arena soos vergelykbaar met hierdie dome wat hier in Johannesburg is waar groot musiekkonserte plaasvind. En daar was, as ek reg onthou, 8000 mense wat hierdie gesprek bygewoon het. Hulle het letterlik op die verhoog gesit en 'n gesprek gevoer. En is amper almal jonk. Ek dink die gemiddelde ouderdom daar was 30. Daar was 'n paar ouer mense, maar meeste mense daar sou ek sê was in hulle 20's. Ja. En dit sê ook maar iets oor wat in die media wêreld besig is om te gebeur. Hoe mense net al hoe minder waarde heg aan die opinies van koerantredakteurs en die soort goed en hulle eerder na sosiale media wend. En ek moet sê, ek dink deel van die rede, ek dink mense beleef dat hulle op plekke soos sosiale media, op YouTube en die soort goed, eintlik meer diepte inhoud kry. Daar's meer diepte, dis die mense wat daar insette gee, baie van hulle het baie meer insig oor die tema waaroor hulle praat, as iemand wat, sê nou maar, 'n beroepsjoernalis is of iets soos dit. En eintlik maar verslag doen oor die nuus, en dan nou skielik 'n opinie uitspreek oor 'n kwessie soos immigrasie wat eintlik 'n bepaalde historiese konteks het, waar die persoon wat dit doen dikwels nie daai diepte het om daaroor te praat nie.
Baie interessant. Ek het die afgelope 2-3 weke het ons 'n paar keer gesels oor Afrika. Bietjie op die program Afrika bestudeer en rondom Afrika gekyk en kyk, 'n meerderheid van Afrika lande is totaal falende state, maar is interessant genoeg vir my dis dikwels die waar leierskap nog steeds vasgevang is, né, in alles van kolonialisme en slawerny en alles af. Maar as jy dan die lande gaan uithaal wat suksesvol is in Afrika. Suksesvol is natuurlik nou ook iets waaroor ons kan sekerlik redeer nie, maar Botswana, Rwanda, Kenia onder die huidige president wat 'n baie meer oopkop soort president is. Daar's 'n hele paar voorbeelde tog in Afrika waar daar vooruitgang op die oomblik is en waar dit stabiliteit is en waar sterk demokrasie is. In Botswana is word daar nie gepraat oor kolonialisme nie. Nou en die skuldlas en die Britte wat moet vergoed en dit en dat. Dis nie deel van die gesprek in Botswana nie. Bestaan nie in Rwanda nie. Paul Kagame, kan jy wat oor sê, en hy is waarskynlik baie autoritair en alles, maar hy praat nie oor die koloniale tyd nie. Nee. Mm. Hy is absoluut op een ding gefokus, en dit is om buitenlande vir al die wester te kry om te belê in sy land. Dit gaan vir hom oor buitenlandse beleggings, werkskepping, ontwikkeling, en interessant genoeg, baie sterk op die kultuur wat hy onder sy mense vestig. So jy het 'n ongelooflike kultuurverandering amper in Rwanda gekry, van mense wat verskillike selfverantwoordelikheid neem. Nou, dit is een rede hoekom Rwanda so skoon land is, so perfekte netjiese land is. Maar 'n leier kon daan slaag om 'n land wat 20 jaar terug 'n volksmoord gehad het, om letterlik te verander in 'n bevolking wat trots is op hulle openbare ruimtes en selfverantwoordelikheid neem vir hulle land, en waar daar nie eers gepraat word oor al die soort van dinge nie. Terwyl in Brussel wil die Europese leiers nog praat oor ons skuld teenoor Europa, miskien ag teenoor Afrika. Miskien moet die weste net ophou praat oor daai skuldgevoel, dan gaan dit dalk beter gaan in plekke soos Afrika. Maar dis die verstommende, nê, is dat jy nog steeds dink soveel leiers het wat dink dat daar lê iets daarin opgesluit. Om oor die verlede te bly praat. Nou, om voortdurend daar terug te gaan, dat daar nog politieke kapitaal daarin opgesluit kan lê. Nou, dit bly my verstom. Jy gaan waarskynlik 'n generasieverandering moet hê om dit uiteindelik te kan verander. Nou.
Ek lag altyd, dis 'n harde ding om te sê, maar Rupert Murdoch het jare terug, hy oor een of ander kwessie gepraat, wat nou Afrika nou ook raak, en iemand sê toe vir my, hy het nie compassion, het was nou in Engels natuurlik, he has no compassion for Africa. En sy antwoord daarop was, nee, my probleem is nie dat ek nie meelewing het, of soos hy in Engels gesê, my problem is not that I don't have compassion, but that I have compassion fatigue. So hy sê, ek het al so lang meegevoel gehad, ek wacht nou vir iets om te gebeur. Yeah. Maar ek dink die my siening daaroor, ek dink die denker ten minste, wat my idees daaroor die meeste gevorm het, of my die beste argument nou gegee het, is maar Thomas Sowell. Hy het, kyk, Sowell, ek weet nie hoeveel boeke hy al geskryf, maar daar was 'n tyd waar omtrent elke jaar 'n nuwe Thomas Sowell boek uitgekom het, en dit is alles briljant. Nou, hy het hier in, ek dink 1984, was in die 80s, 'n boek geskryf, The Economics and Politics of Race. Nou, ek dink die titel is bietjie misleidend, ek dink het moet eerder wees The Economics and Politics of Culture, want dit is eintlik waar die boek gaan. Maar wat hy gedoen het, dit is eintlik maar 'n studie, wat hy nou in boekvorm gepubliseer het, hy het reg oor die wêreld gaan kyk na verskillende volke of kultuurgroepe, wat op bepaalde plekke was, waar hulle onderdruk was, of waar hulle swaar gekry het, en dan het hy nog gekyk, wat het met hulle gebeur daarna, en hy het gekyk na die Chinese en Suidoos-Asië, en hy het vooral gekyk na verskillende minderheidsgroepe in Amerika, die Duitsers, die Koreane, swart Amerikaners, en hy het nou reg oor die wêreld gaan kyk, hy het bietjie verwys na Suid-Afrika, na die Afrikaners en so, en sy gevolgtrekking was, hy het, baie van hierdie groepe het, nadat hulle onderdruk was, of swaar gekry het, suksesvol geword, en baie van hulle het nie, en hy het in 'n probeer vaststel, wat zijn die faktore, en die een groot gemene deler, onder die wat nie uit hierdie armoede uit kon ophef nie, het self gesê, dis die groepe wat politieke oplossings wil kry vir ekonomiese probleme. Wat hulle armoede deur politiek probeer oplos. Ja. Met ander woorde, deur regeringsbeleid. Die regering moet een of ander beleidsidee implementeer, en dan gaan ons nou skielik nie meer arm wees nie.
Ja.
En hy sê, hy kon nie enkele voorbeeld kry waar dit gewerk het nie, maar die kere waar dit gewerk het, waar, en dan sê nou maar die Asiërs in Amerika, of die Jode natuurlijk in Europa, is ook 'n goeie voorbeeld, wat na die tyd floreer het, is hy sê, die enigste regtige volhoubare oplossing is kultuur. En dan sommer dit nog, hy vat dit nog saam, hy sê, in die eerste plek, die manier hoe 'n groep of 'n volk deur ander groepe hanteer is in die verlede, is 'n baie kleiner bepalende faktor as die werksetiek van daardie groep. En dan sê hy, daar is eintlik drie goed wat hy sê, wat nodig is. Hy sê, dit is opleiding, harde werk en spaar. Ja. Hy sê, as jy daai drie goed doen, as jy moeite doen om jou mense op te lei, goeie onderwys hulle te gee, as met ander woorde die gemeenskap is betrokke by die skool, al is daar probleme in die onderwysstelsel, as jy betrokke is daarby, en jy werk hard, en as jy geld kry, dan spaar jy dit, eerder as om net weer alles te mors, dan is die noodwendige gevolg as die gemeenskap gaan, tenminste ekonomies gesproke, opgehef word.
Joeg, dit is eintlik amper alles wat fout gaan ook in Afrika, jy weet, maar oor kultuur, kom ons praat oor kultuur en oor die weste, daar is 'n baie duidelike verval in kultuur in die weste, verlies in kultuur, en mens sien die praktiese gevolge natuurlik daarvan ook het uitspeel, nou, as jy nou weer oor Duitsland praat, maklik om vingers te wys na die Duitsers, maar jy kan op soeke praktiese maniere sien hoe die Duitse kultuur verval, net bloot met die feit dat treine in Duitsland skielik laat is, dat Duitse stede deesdae nie meer skoon is nie, maar dat dit vuil is, en dis seker baie praktiese goedjies, nê, en dat Duitsers vir jou sal sê is dat mense is nie meer stiptelik by vergaderings nie en so aan. En ja, en dit is praktiese bewyse van die verval van kultuur, en dit is maar altyd die tekens van ryke wat natuurlik ook maar tot 'n val kom, nê, beskawings wat tot 'n val kom. Ja. En hoe ver dink jy is dit gevorder in die weste?
Ja, dit is, wat ek het eers dit sê, ek het nou dag 'n video gesien, ten minste van 'n sommer 'n YouTuber wat nou 'n dokumentêr maak van sy reise, en hy was in China, ek dink dit was Shanghai, en hy wys toe ook die treine, en hy sê toe nie, maar kyk hoe werk hierdie treine, en daar's 'n horlosie wat soos mense in Europa ook baie keer het, wat nou aftel, maar daai horlosie werk met sekondes. So jy kan sien daar's 5 minute en 42 sekondes oor, maar jy weet die oomblik as daai sekonde sê 0, dan gaan die trein se deur oop.
Wow.
En die ou wys dit, hy sê kyk nou vir daai ding, en dan opeens kom die trein, hier sien jy, hier sien jy maar 30 sekondes oor, hier kom die trein, en die oomblik as hy sê 0, dan is die deure oop. Dit is eintlik ongelooflik, en dit was eintlik die persepsie wat mense veral oor 'n plek soos Duitsland gehad het, is alles was stiptelik en perfek, en dit is nie meer mense se belewenis as hulle Duitsland toe gaan nie, en daar is seker baie redes daarvoor, daar is vandag nog 'n debat oor hoekom die Romeinse Ryk uiteindelik geval het. Een vertolking is eintlik maar immigrasie, is hulle is almal was net skielik Romeine gewees, en enigiemand kon 'n Romein gewees het, wat eintlik maar beteken het hulle daai kulturele vervlakking gehad, en daai bond wat die Romeine aan mekaar reg het, al hoe meer vertroebel geraak, en ek dink dis 'n groot element van wat in die weste aangaan vandag, is dat almal, dis typies hierdie nation of immigrants is. Ja,
Amerika is teken in die voorbeeld.
Ja, almal kan nou, en as Engeland a nation of immigrants is, dan is my vraag amper, wie bly oor wat dan nou nie, wie is dan nou nie a nation of immigrants nie? Ja. En immigrasie, dis normaal, enige land het mense wat inkom en die soort goed, maar dit is nou, dit is weer eens hierdie skuldgevoel ding, van, jy kan net nie iets oor immigrasie doen nie, want dan is jy nou boos of 'n onderdrukker, en jy sal eerder kulturele selfmoord pleeg, solank as wat jy net nie gesien word as dat jy nou lelik is met immigrante of iets soos dit nie. En dit is, daar is 'n stuk in Plato se Republiek, eintlik so in die verbygaan, dis nou nie die belangrike deel van, 'n belangrike teks in die boek nie, maar dit het my nogal bygebly, want dit was eintlik vir my 'n bietjie snaaks, waar hy op 'n stadium praat oor die bewaarders van die stad, die ouens wat in die stad moet bewaar, en die mens moet veilig hou, en dan sê hy, die bewaarders moet vriendelik en bedagsaam en akkommoderend wees teenoor die burgers, maar hulle moet so 'n bietjie onbeskof wees teenoor vreemdelinge. En wat daarmee bedoel is, as 'n vreemdeling aankom, dan moet die bewaarders van die stad net seker maak hierdie onthou, moet onthou, dis nie sy plek nie. Hy het 'n ander plek iewers anders. En nou kom mense, ja nee, dis nou, jy kan nou daaroor debatteer, maar ek dink daar's 'n punt daar, die onderliggende punt is 'n besef van hierdie is my plek en hierdie is ons plek en dis ons kultuur se plek. Maar net om dit te sê is vandag omstrede, en ek dink dis een van die groot redes waarom die weste in soveel moeilikheid is.
O, definitief. Ek onthou tydens 'n besoek aan Georgië 'n paar jaar gelede. Ja, Georgië is ook 'n armer land, dit is sekerlik so, maar Georgië het een van die mees visumvrye lande in die wêreld. So mense uit meeste lande in die wêreld kan Georgië besoek sonder visum. Jy kan net met 'n paspoort daar invlieg. Maar daar is byna geen immigrante in Georgië nie, en die paar wat daar is, sukkel om aan te pas. Dis baie swaar. En toe, maar dis 'n wonderlike land om te besoek, en as toerist word jy op jou hande gedra, en is regtig 'n lieflike land om te ervaar. En toe ons ontmoet as groep met iemand uit die regering daar, toe sê hy, ons het 'n kultuur wat vriendelik is teenoor toeriste en onvriendelik is teenoor immigrante. Dit is omdat ons 'n trotse kultuur het. Dit is eenvoudig so, hy sê, mense van reg oor die wêreld kan omtrent sonder 'n visum hier kom vakansie hou, maar die oomblik as hulle probeer om agter te bly en om nie terug te vlieg huis toe nie, dan verander Georgië se ingesteldheid so teenoor hulle dat hulle wil terugvlieg.
Ja.
en dit het ons verloor in meeste westerse lande. Maar daardie kultuur bestaan in China, Japan, groot mate Suid-Korea, as ek nou dink Singapore, die Midde-Oosterse lande almal, né? Jy kan tydelik daar kom werk, jy kan so 'n soort van werksvisum daar kry, maar dis nie asof ek of jy môre in Qatar kan gaan bly en 'n Qatarse burger kan word. Jy kan in elk geval nie om 'n Qatarse burger te word, moet jy Arabies wees. Jy moet 'n moslim wees binne 'n sekere stroming van die islam, en dan moet jy deur 'n 10 jaar proses gaan voordat jy na 10 jaar kan kwalifiseer. Dat vir die jaar 46 mense burgerskap gekry in Qatar. Jy weet, maar hulle het almal hierdie hierdie kultuur nou, van precies dit. Maar die weste het precies die teenoorgestelde gedoen, en het is amper nie die weste wat het gedoen het. Nou, dis die verstommende daarvan.
Wel, ek dink een voorbeeld daarvan is, dis eintlik lagwekkend om iets te sê soos, enige iemand kan een Chinees wees.
Ja.
die idee dat ek gaan nou China toe, en ek doen nou aansoek vir burgerschap, want ek is een Chinees. Mm. As jy dit sê, dan gaan mense vir jou lag. Maar toch voel mense baie sterker oor dat enige iemand kan een Amerikaner wees, of enige iemand kan een Engelsman wees, of een Duitser, of een Fransman. En dus weer eens, ek dink, dit gaan maar terug naar die ding oor die skuldgevoel, oor die Tweede Wereldoorlog. Mm. Maar toch interessant, en dis ook maar een geskiedenisding, is mense sien dit baie minder in, soos jy weet ook nou, in Centraal-Europa en Oos-Europa, met een plek soos Hongarije, waar ek het Viktor Orban, die eerste minister van Hongarije, hoor sê, hy is die islamitiese kultuur is eintlik vol mooi. Hy hou daarvan om na die Midde-Ooste toe te gaan. Ek dink uit van Marokko, ek ken uit van wat se staat hy gepraat het. En om dit te beleef, en dis 'n belewenis om daar in te gaan en dit te sien. En hy kan met vrymoedigheid sê, dis vir hom mooi en is vir hom lekker. Maar dis vir hom mooi en is lekker daar op hulle plek. Hy wil nie noodwendig die Hongarije moet so word nie.
Ja. Kijk, hulle is van die 27 Europese Unie lidlande, een van die wat die beste bande met Turkije het, en Recep Erdogan het verlede jaar, denk ek, 2 keer Hongarije besoek, maar Hongarije is ook, denk ek, omtrent die enkele Europese Unie lidland wat die minste Turke het, wat in hom bly.
Ja, nee, so en hy het die baie goeie verhouding met die Turke, ja.
Dis moontlik, want dis respect vir die Turkse kultuur, respect vir die Hongaarse kultuur, maar een besef van beide, dat het onversoenbare kultuur is.
En is geanker in geskiedenis. As jy denk aan die Hongaarse kultuur, denk jy aan die ryk Hongaarse geskiedenis. En as jy denk aan die Turkse kultuur, denk jy aan hulle geskiedenis. Maar nou weer eens, as jy nou denk aan die Duitse kultuur, dan of Duitsers is nou die extreme voorbeeld, die Franse of die Engelse kultuur, moet toch net nie iets oor die geskiedenis sê nie.
Nee.
Dis soos is het Townies, die chocolade in Nederland. Het was vir my so vreemd om in Nederland te kom, en is baie lekker chocolade, en dan is daar so plakker op die chocolade, wat sê, hierdie chocolade is 100% slaafvry.
Ja.
Hulle wil net seker maak, jy weet, hulle het nie slawe gebruik om hulle chocolade te maak.
Maar die batterij en hulle elektrische motor is nie noodwendig slaafvry, en die lithium wat gemyn is, ergenste in Congo of iets.
En cellfone en die soort goed is.
Ja, verstom.
Maar as ek spot toe, ek wil as die wereld nou weer slavernij begin aanneem, en standaardiseer op slavernij, sal Nederland dalk die laaste land wees, wat begin slawe inneem.
Ja.
Maar hulle is die land, een van die lande met die enorme skuldgevoel oor. Ja. Moet toch net nie, die moet net weet, as jy een chocolade in Nederland koop, is dit nie een slaaf wat het gemaakt het.
Ja, daar was nou enkele weke gelede nou weer een motie, wat net misluk het in die Nederlandse parlement, oor vergoeding aan hulle voormalige kolonies. En dit het letterlik as een politieke partij, denk ek, een of twee, anders gestem het, dan was die motie nog aanvaar ook in die Nederlandse parlement. Verstommend om nou vergoeding, reparaties te betaal. Maar jy praat oor Hongarije, ek wil eindelijk aansluit by die Hongarije punt is, en dit is die skrywer, Rad Dreher, wat jy ook ken, Amerikaner, maar hy woon al 'n paar jaar, denk ek, in Hongarije. En Rad het al wonderlike boeke geskryf en alles. Hy het natuurlijk die boek geskryf, The Benedict Option. Rad is eindelijk so al oortuig dat groot dele van die westerse beskawing is maar verby. Dit gaan maar verlore gaan. Dit gaan maar vernietig word. Hy het so al vir bekeer so gevloore Amerika ook eindelijk ontwikkel. En dus kom hy eindelijk, denk ek, besluit het ook om in Hongarije te gaan woon. Maar hy het hierdie idee van die Benedict Option is dat hy uiteindelik maar hierdie groepies westerse beskawing sal oorblij.
Enklaves
is dalk die woord, sal oorblij.
Twee goed, eerstens oor Rod Dreher, hy was die redakteur van die American Conservative, en hy bly nou in Hongarije. Nou ook weer eens, ek dink nie hy is 'n Hongaar nie, maar ek dink nie iemand sien hom, hy is maar 'n Amerikaner wat in Hongarije bly.
Ja.
Dit is my tekening van Hongarije, wat al hoe meer en dit seker is in die konservatiewe hoofstad van die wêreld begin word, of Budapest vooral, met die konservatiewe ou soos John O'Sullivan, wat ook al by die Danube instituut is, wat van Engeland afgekom het, en so dit aan die een kant, en ek het hierdie Benedict Option van Rad gelees, en ek het gemengde gevoelens al oor gehad, want in die een kant het ek gevoel, nee, dis bietjie te erg, maar aan die ander kant, dit hang seker maar af hoe jy dit vertolk, so die concept is min of meer, dat hy verwys na hierdie vader Benedictus,
In die middeleeuwe, ne?
Ja, wat hierdie ding gehad het, oor jy met jou eie instellings eintlik bou in 'n sekere sin, en die argument is, Rod sê nogal, dis nie 'n vlug soort taktiek nie, maar hy sê, daar sekere goed wat so oorgeneem is deur linkse mal ideologie. Dis 'n te vergeefse stryd om dit te probeer herwin, so kom ons doen ons eie goed. Nou dit klink so bietjie soos kom ons retireer nou uit die regte wêreld uit. Maar aan die ander kant, dis eintlik wat die solidariteit beweging doen. Dis en ek het dit toe hom gesê, ek dink die solidariteit beweging met 'n plek soos Akademia en die Marula Media en en Afriforum en Solidariteit en ons kan nou hele lys van instellings noem. Dis eintlik die beste voorbeeld van die goeie manier om toe te pas wat Raad eintlik sê. As hy sê by jou eie instellings, as jy bekommerd is oor wat jou kinders, wat daar vir jou kinders geleer word in die staatsskole, bou jou eie skool en begin 'n privaat Christelike skool, argument onthaal by. En ek dink dit is ongelukkig, ek is baie pessimisties oor die toekoms van Amerika, maar ek dink as mens daai soort ding doen, dan gaan daar nog 'n toekoms wees vir, kom ons noem dit, Christelike en konservatiewe idees, maar die idee dat Amerika een groot nasie van 50 lande is, wat soos in Reagan se tyd en die soort goed, dink ek is verby.
Nee, kyk, en dis 'n bietjie 'n voorvoetbenadering, jy is realisties, jy verreken alles wat gebeur het, en dan is jy realisties en is jy eerder op die voorvoet. Ek is bekommerd dat baie van die ouens en ook baie van die regse politiek in byvoorbeeld in Europese lande is agtervoetpolitiek. Hulle speel agterhoede die hele tyd. Jy weet, ek kyk nou maar in Vlaandere, die Vlaamse debatte, daar was onlangs munisipale verkiesings en alles daar. Nou, die grootste Vlaamse stad vandag is Antwerpen, want Brussel is lankal vir baie lank, 100 jaar nie meer een Vlaamse stad nie, 17 of 18% Vlaminge wat toch al woon. Maar nou is die grootste Vlaamse stad, is Antwerpen. Maar 54% van die kinders in Antwerpense skole is moslim.
Ja.
So 54% van kinders in Antwerpense skole is moslim, en dit reken nou nog nie in immigrante kinders, wat nie moslim dalk is nie. Nou. En daar is baie ander immigrante ook nog daar. So dan wonder ek amper by myself, maar hoeveel kinders in Antwerpense skole is daar nou nog Vlaminge? En nou is daar amper een stryd daaroor, hoe kan ons nog die stad een bietjie dit en dat doen, maar in werklikheid, het die Vlaminge uit die stad uit onttrek. Dit is eintlik wat gebeur. Die Vlaminge wat ek ken, wat 20 jaar terug in Antwerpen gewoon het, woon nou 10, 15, 20, dalk 30 kilometer buiten Antwerpen, ergens in 'n dorp. Nou. So, mense verreken daai werklikhede, want dis al waar jy dan die oplossings kan skep. Nou, dit is ook maar bietjie soos wat ons in Suid-Afrika verreken het, dat partydorpies in Suid-Afrika gaan jy nie weer red nie. Partydorpies in Suid-Afrika gaan nie weer 'n Afrikaanse hoërskool hê nie, 'n enkel medium Afrikaanse hoërskool nie. As 1% van die inwoners Afrikaans sprekend is, gaan daar toch nou nie weer 'n Afrikaanse enkel medium hoërskool wees nie. Nou.
Ja.
Ek dink in daardie opsig is die Afrikaners dalk 'n bietjie voor by, by baie van die ander westerse volkere, en as ek dan bijvoorbeeld aan die Vlaminge kyk, waar ek partykeer baie sympatie mee het, wat nog nie eintlik die verlies verreken het nie.
Ja, dit is nou dalk 'n harde voorbeeld, maar ek dink nogal so aan 'n plek soos Lichtenburg, met daai brand daar, met die museum wat afgebrand het, en daai Delarey beeld wat so afgebrand het, dit is eintlik so simboliese gebeurtenis, en Dirk Herman wat ons praat van Raqqa is die demografiese monster, is hoe demografie 'n plek net kan oorneem en 'n kultuur eintlik kan uitdryf. As die demografie verander, dan verander die hele kulturele dinamika. En weer eens, dit is iets wat die veral die westerse wêreld, en noem die meer liberale westerse wêreld, nie kan insien nie. Ook weer eens oor daai skuldgevoel en die verkeerde lesse wat uit die Tweede Wêreldoorlog geneem is, dat om in terme van groepe te dink is by definisie sleg, en ons is net individue en die soort goed. En as jy net so in die wêreld dink, dan kan jy nie groepsdinamika raak sien nie. Jy kan nie insien dat in 'n plek soos Antwerpen met 54% van die kinders is moslems, en hoe raak dit die kulturele dinamika nie, want jou ideologie is so opgestel dat jy moenie kultuur raak sien nie.
Ja.
En dit is dit skep groot probleme, en ek dink ook dit weer eens, die goeie nuus in die hele ding is, dit lei tot 'n ontnugtering, dat ek dink baie mense begin uit voel, maar hierdie ideologie is verwyderd van die werklikheid, daar's basiese goed dat ons kan sien rondom ons gebeur, maar as jy hierdie ideologie vastkleef, dan mag jy dit nie raak sien, en jy mag nie iets daaroor sê nie.
En politici slaag jy altyd aan om op te reageer, maar gewone mense reageer daarop, want een interessante tendens in Amerika is dat mense trek. Amerikaners trek baie. Mense besef dit altyd, maar daar's 'n is 'n ou ding, maar daar's 'n mobiliteit in Amerika, nee, dat Amerikaners baie maklik trek. Maar Amerikaners trek toenemend na plekke waar mense woon wat soos hulle dink. Met ander woorde, rooi state raak rooier en blou state raak blouer. Daar die konsep. Jy het hier en daar 'n bietjie uitsonderings op 'n reël en dit is sonder twyfel bestaan daar sulke voorbeelde. Ja. Maar daar's ander baie goeie voorbeelde wat dit bewys dat 'n staat soos Idaho in die noordweste van Amerika is elke verkiesing rooier. Want republikeine uit Kalifornië uit trek na Idaho of Montana. So Montana raak rooier, Idaho raak rooier. Maar dan het jy weer byvoorbeeld demokrate uit Kalifornië wat sê ons kan nie Idaho of Montana toe trek, maar ons trek Colorado toe. So Colorado raak weer al hoe blouer.
Ja.
So mense reageer reeds in 'n sin daarop. In 'n mate is daai dinge reeds besig om op plekke te gebeur, soos wat eintlik maar hier in Suid-Afrika ook reeds gebeur, né?
Ja, en dan kry mens hierdie vreemde verskynsel wat ek het nou eendag gelees, iemand sê hierdie links is wat met hulle hande vir linkse idees stem en met hulle voete daarteen.
Ja.
So tipies Kalifornië, hulle stem vir al hierdie toela en al hierdie linkse idees as hulle moet gaan hulle crazy trek en dan trek hulle weg van dit af want hulle hou nie van die werklikheid wat daardie geskep word nie. So mense kry die verskynsel ook wat natuurlik 'n risiko is of 'n bedreiging is vir die rooi state is.
Ja, wat, Texas is 'n goeie voorbeeld.
Ja, almal wat van Kalifornië af na Texas toe gaan, ja.
Ja, Austin is 'n klein San Francisco, jy weet. En nou Austin nie meer klein geword nie. Austin is nou 'n reuse stad. En dit begin nou letterlik die politiek daar beïnvloed.
Ja, is die mense wat eintlik in vlug van Kalifornië af en dan wil hulle dieselfde beleide in Texas laat implementeer.
Ja.
En dit is, maar weer eens, dit gaan terug oor daai verwydering van die werklikheid. Dit is, jou ideologie het jou geleer om op 'n sekere manier te dink en op 'n sekere manier te stem en die soort goed. En dan as die werklikheid jou inhaal, dan trek jy maar jy bly by daai ideologie. Dis daai ontkoppeling tussen wat jy sê jou sin vir moraliteit is en wat dit reg wat dit regtig is.
Oor die trek kwessie en ons gaan begin afsluit is die Afrikaners wat so immigreer en ons mense immigreer graag en dis iets wat ons nie gaan wat nie gaan ophou nie. Ek hoop altyd die kraan kan 'n bietjie toegedraai word en dat hy minder dat daar minder water uitloop. Maar dit is 'n werklikheid, maar ek dink ook daar is 'n boodskap vir mense wat wil immigreer om te sê dat ons kan praat oor alles in Suid-Afrika wat verkeerd is en ons verstaan dit baie goed. Ek dink om die waarheid te sê, Suid-Afrikaners en Afrikaners by uitstek het 'n goeie begrip van wat fout is in Suid-Afrika. Maar die wêreld is baie kompleks en die wêreld is altyd aan die verander. En die mens moet nie noodwendig dink dat daardie uitdaging gaan jy makliker gaan oplos waarin jy gaan nie. En daardie uitdaging dikwels is die ding oor die nageslag. Want keer op keer sal mense vir jou sê die rede hoekom ek immigreer is my kinders, né? Dit is een van die hoofredes, né? Want dan is dit nou veiliger en daar's die diskriminasie soos regstellende aksie of so ook al nie. Maar daai argumente is baie kortsigtig as ons nou hier sit en praat oor die weste en wat alles met die weste in die toekoms kan gebeur en dis waarheen mense immigreer.
Ja, dit en dis daai kyk, ek dink ook as iemand elke persoon wat immigreer het sy eie redes daarvoor en daar's baie keer baie goeie redes. Maar my belewenis is dit kom en gaan so. Ek het die laaste tyd weer van 'n hele paar mense gehoor wat beplan om te immigreer en voor dit was dit nou weer bietjie stil geweest, ten minste in my persoonlike belewenis. Maar wat ek nogal sterk waarneem is mense wat immigreer en dan skielik getref word deur werklikhede en probleme by die plek waarheen hulle geëmigreer het wat hulle nie voorsien het nie. En dit hier's baie probleme in hierdie land, maar ek dink hier's baie goed wat nog goed gaan.
Ja.
En die vraag is waarheen emigreer jy as jy wil weg emigreer van probleme af, as dit jou motief is. Australië het probleme, Nieu-Seeland het probleme, Europa, Amerika. Jy trek maar net na 'n ander plek met ander probleme toe. Nou weer eens, dalk is daar 'n goeie rede, dalk het jy 'n goeie werksgeleentheid en die soort goed. So ek dink nie die immigrasie is op sigself sleg nie. Of verkeerd nie. Dit raak wel 'n probleem as mense in sulke groot getalle gaan laat daar nie meer 'n bepaalde kritiese massa oorbly van ons eie mense nie.
Ja, ja.
Ek dink daarom nie ons is daar nie. Dit ons kan daar kom, maar ek dink ons taak hier is ons antwoord op immigrasie op in sover as wat dit 'n probleem is, dink ek is om seker te maak ons het sterk instellings en ons boue toekoms en 'n oplossing hier. En dat mense wat wel immigreer, wat wel die land verlaat, moet betrokke bly op een of ander manier. Nog steeds 'n lid wees van 'n organisasie of op een of ander manier bydra. Jy kan daar bydra waar jy is. Ek dink in Australië wat 'n protesoptog teen plaasmoorde gehad het. Mense kan daai soort goed doen, maar jy kan ook nog steeds 'n bydra lewer. Jy kan 'n helpende hand kind borg om te gaan studeer. En ek dink as ons mense in die buiteland as hulle ambassadeurs is vir ons saak, dan is ons eintlik sterker. Dan het hulle deur hulle immigrasie ons eintlik versterk. Maar as hulle as jy immigreer en jy assimileer net en jou raak ontkoppel, dan het dit ons verswak.
Ja, definitief. Laaste vraag ergens, net so 'n bietjie in die toekoms in. Die Afrikaner en die westerse beskawing, ons is uniek, want ons is 'n stukkie weste aan die suidpunt van Afrika. So ons staan so met ons een voet in 'n soort van westerse kultuur, maar ook sterk gewortel in Afrika. Die westerse beskawing is sonder twyfel besig om te verswak en te verwater. Hoe sien jy dit oor jare van nou af? Hoe gaan dit lyk? Hoe gaan al hierdie dinge op mekaar inspeel?
Ja, so ek dink die daar's definitief probleme in die vooruitsig vir die westerse beskawing. Dit beteken nie dat wenig die westerse beskawing kan ontbind of so verbrokkel dat daar niks meer daarvan oorbly nie. Maar die groot krisis van die westerse beskawing is intern op hierdie stadium. Dis nie eksterne groepe wat die weste aanval of so nie. Dit is maar ideologiese en kulturele verbrokkeling. Maar wat ons al gesels het, wat my wel hoop gee, is dat daar ook aan die een kant 'n soort van 'n herlewing is van westerse idees en die soort goed. So ek dink die westerse beskawing gaan nie meer die wêreldheersende beskawing wees of die dominante beskawing in die wêreld soos wat dit was, veral na die Tweede Wêreldoorlog of vir die afgelope eeu of paar eeue nie. Maar ek dink nie die westerse beskawing gaan vergaan nie.
Nee.
Ek dink wel daar's 'n skuif en dit het Samuel Huntington eintlik al gesê in die 90s dat daar gaan is die uitgepraat van die eystergordyn gaan vervang word met 'n fluweelgordyn en wat daarmee bedoel het is die weste kant dan oor die Wes-Europa gaan baie meer liberaal word en sentraal en Oos-Europa die lande wat oos van die van die eystergordyn was gaan meer konservatief wees en sterker waarde heg, groter waarde heg aan goed soos families en kulturele identiteit en geloof en die soort goed. So ek dink die middelpunt van die westerse beskawing lyk vir al hoe meer asof dit gaan skuif van Wes-Europa na Oos-Europa na 'n plek soos Hongarije, die soort goed. En ek dink nie Amerika is verlore nie. Ek dink Amerika soos wat ons dit ken is miskien verlore. Maar bedoelende dit gaan nie meer dieselfde wees nie, maar ek dink tog my belewenis is die slegste en die beste wat die westerse beskawing het om te lewer kom uit Amerika uit. Daar's regtig slegte idees aan die konservatiewe kant of aan die regterkant van die spektrum wat van Amerika afkom. En ons regtig briljante mense op die idee vlak. So Amerika gaan anders lyk, maar hy gaan nie